Jeg læser fra salme 108. Mit hjerte er trygt, Gud. Jeg vil synge og spille. Vågn op, min sjæl. Vågn op, harpe og citer. Jeg vil vække morgenrøden. Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre. Jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene, for din godhed når helt op over himlen, din troskab til skyerne. Løft dig højt over himlen, Gud. Lad din herlighed komme over hele jorden. Med de ord vil jeg ønske jer alle sammen velkommen til gudstjeneste her i Nærum i dag. Det er dejligt at se jer. Og specielt velkommen til Lasse Flinker, som er kommet helt fra Midtjylland for at tale til os i dag, og det er vi glade for. Vi glæder os til at høre dig. Nogle af jer har måske hørt Lasse i webkirke, og nu får I lov til at opleve ham live. Maja Nielsen vil læse skriftlæsning og holde indledningsbøn, og Leila Kipper sidder ved flylet, og tak for det. Og til alle jer bag kulisserne, som også hjælper til, Lukas og Heidi med lyd og teknik, og dem, der har sørget for varme, en særlig tak til jer. I ved, hvor frygteligt det er, når det glipper en gang imellem. Så er der fællesspisning efter gudstjenesten, og det er I alle sammen meget velkommen til at være med til. Og det giver mig også anledning til at sige tak til dem, der står over i køkkenet og forbereder det. Det er også sådan en lidt usynlig opgave, men som betyder rigtig meget. Og vi kan jo alle sammen være med til at vise vores påskyndelse af det ved at melde os til opvasken, så de ikke også hænger på den. Men alle er velkommen til fællesspisning i hvert fald efter gudstjenesten. Og så vil jeg sige, næste sabbat er det Anne-Marie Møller, der skal tale til os. Og hvad der ellers sker, det kan I holde jer orienteret om i menighedsbladet og Ugenyt, som også kommer på mail. Men lad os bede sammen til indledning. Kære gode Gud i himlen, tak fordi vi kan være her i dit hus. Tak for sabbaten, som du giver os uge efter uge, uden at vi behøver at gøre os fortjent til den, men som vi bare skal gribe og nyde den ro og den hvile og det fællesskab, som vi finder i samværet med dig. Vil du velsigne vores gudstjeneste her i dag og tage imod vores tilbedelse og lovprisning? Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Vi skal indsamle en kollekt, og den går i dag til menighedens aktiviteter. Så skal vi synge sammen, og vores indledningssalme er en rigtig glad salme. Glade forvisning, Jesus er min, nummer 237. Og jeg synes, vi skal stå op og synge den som en lovprisning til Gud. Nummer 237, glade forvisning.
Vores skriftlæsning i dag er taget fra Filipperbrevet, det tredje kapitel og vers 20. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Lad os bede. Kære far i himlen, vi siger dig tak, fordi vi kan stå sunde og raske op til en ny dag. Tak for sabbaten, hvor vi kan lægge travlhed og bekymringer til side og være sammen med dig og hinanden. Og bare være, uden at skulle præstere eller lade som om. Tak for, at vi må være dine børn. Du kender hver en af os, vores glæder, vores sorger og vores behov. Jeg beder om, at du vil være nær hos dem, som er syge, dem, som føler sig ensomme eller som er tynget af sorg. Giv dem en særlig velsignelse i dag. Så beder jeg dig om, at du vil hjælpe os som borgere i dit rige, at vi må være dine arme og ben her på jorden og sprede lys og håb, hvor vi færdes, indtil du kommer og gør enden på al elendigheden. Så beder vi dig om, at du vil velsigne vores gudstjeneste her med dit nærvær. Vil du velsigne Lasse, når han skal tale til os? Og må det være dine ord, og må vi tage dem med hjem. I Jesu navn. Amen.
Så skal vi se, om der er nogle børn. Er der måske nogle børn, der har lyst til at høre en historie i dag? Så skal I komme herop foran nu. Oj. Og I skal sidde sådan, at I kan se skærmen der, fordi der kommer også nogle billeder derop nemlig. Nå, nu skal I høre. Jesus fortalte den her historie om en dreng, der løb hjemmefra. Der var engang en dreng og en far. En dag får drengen en idé. Hvis nu min far ikke kom hele tiden for at fortælle mig, hvad der er godt for mig, så tror jeg, at jeg vil være gladere. Han ødelægger det hver gang, jeg har det sjovt. Gad vide, om far egentlig ønsker, at jeg skal have det godt. Må min far overhovedet elsker mig? Det havde sønnen aldrig overvejet før, men nu kom han pludselig i tvivl. Så sønnen går hen til sin far og siger, far, det er bedst, hvis vi går hver til sit. Jeg kan godt sørge for mig selv. Bare giv mig de penge, jeg har til gode. Hans far bliver ked af det, men han vil ikke tvinge sin søn til at blive, så han giver ham det, han beder om. Og sønnen tager pengene og begiver sig ud på en lang, lang rejse til et fjernt land. Der kan I se, han sejler til en tropeø lige frem. Og for en tid er alting dejligt og godt. Han kan rejse lige, hvor han vil, og gøre lige, hvad han har lyst til, og give sig ud for at være hvad som helst. Han bestemmer selv. Han er fri. Og nogle gange mærker han ganske vist en mærkelig, hungrende følelse af hjemve i sit hjerte. Men så spiser han lidt ekstra, eller drikker lidt mere, eller køber noget mere tøj, eller tager til nogle flere fester, indtil det går væk. Men så slipper pengene op, og hans venner forlader ham. Og han ender med at få det eneste job, han kan finde, nemlig at fodre svin. Og en dag er han så sulten og desperat, at han smager på den mad, svinene spiser. Ej, hvad er det, jeg gør, siger han med et, som om han vågnede op fra et mareridt. Og så spytter han det hele ud af munden. Ørgh! Min far er rig, og her sidder jeg i en svinesti og spiser svinefoder. Han tørrer sig af munden og børster sig af. Ej, nu tager jeg hjem. Men på vej hjem bliver han noget nervøs. Far elsker mig jo nok ikke mere. Jeg har opført mig alt for uartigt, så han vil nok ikke have mig som sin søn mere. Så går han og øver sig på sin undskyldningstale. Det han ikke ved er, at al den tid han har været væk, så har hans far dag efter dag stået på sin veranda og anstrengt sig for at se, om ikke snart hans søn kom hjem. Han kan slet ikke lade være med at elske ham. Han længes efter lyden af hans stemme, og han kan ikke være rigtig glad, før han får ham tilbage. Sønnen er stadig langt væk, men hans far kan se ham komme.
Hvad vil han så gøre? Vil han lægge armene over kors og rynke brynene og råbe, så kan du lære det? Eller, du kan bare vente dig, unge mand. Nej, sådan er historien nemlig ikke. Faren springer ned fra verandaen og skynder sig ned ad bakken gennem lågen i hegnet op ad vejen, og før hans søn overhovedet får begyndt på sin undskyldningstale, når faren hen til ham og kaster sine arme omkring ham og bliver ved med at kysse ham. Lad os holde en fest, råber faren. Min dreng er hjemme, han stak af, og jeg mistede ham, men nu er han kommet tilbage til mig. Så sagde Jesus, Gud er faktisk ligesom den far, der ikke kunne lade være med at elske sin dreng. Og mennesker, det er ligesom sønnen, der sagde, gad vide om far overhovedet vil have, at jeg skal have det godt. Jesus fortalte den historie for at vise mennesker, hvordan Gud er, og for at mennesker skal forstå, hvordan vi er. Sådan kan vi vide, at uanset hvor langt vi løber væk, og hvor godt vi gemmer os, og hvor langt vi kommer ud, så betyder det ikke noget. Fordi Guds børn kan nemlig aldrig løbe så langt væk eller blive så fortabte, at Gud ikke kan finde dem igen. Så det var historien for i dag.
God formiddag, god sabbat alle sammen. Dejligt at være her sammen med jer i Nærum i dag. Det er lidt tid siden, Sande og jeg, vi talte om, hvor lang tid det egentlig var siden, at vi kom her i menigheden og tilhørte menigheden her. Og jeg tror, vi blev enige om, at det er nok en 10-12 år siden. Jeg kan genkende rigtig mange af jeres ansigter, men det er tydeligvis kun Sande og jeg, der ser ældre ud siden sidst. Det er dejligt at være sammen med jer her, den her sabbat. Og jeg håber, at jeg kan bringe et budskab med glæde og opmuntring, så vi kan gå opløftet herfra i dag. Det er i hvert fald mit håb. Måske nogen af jer har hørt om skumfidusforsøget før. Er der nogen af jer, der har hørt om skumfidusforsøget? Der er et par enkelte, ja. Måske har I set en nyere version af det. Der har sådan været forskellige versioner af det her forsøg op igennem tiden, og jeg har set det her forsøg på en YouTube-video eller på Facebook måske. I al sin enkelhed så går det ud på, at nogle forskere finder verdens kedeligste rum. Det er bare et rum, der er malet fuldstændig hvidt. Og så har de en stribe børn, hvor det er, at de en efter en tager børnene ind i det her rum. I det her rum, der er bare et bord og en skammel. Og barnet får så at vide, at det skal sidde på den her skammel ved det her bord, og så bliver der placeret en tallerken foran med en enkelt skumfidus på. Barnet får så at vide, at hvis det kan lade være med at spise den her skumfidus, indtil at den voksne igen kommer ind i lokalet, så vinder det her barn en præmie. En hel pose med skumfiduser. Og hvem vil ikke gerne have en hel pose med skumfiduser? Så går den voksne ud af lokalet, og så er der ellers skjult kamera på. Og man ser de her sjove reaktioner fra børnene i det, at børnene sidder med den her skumfidus foran sig, som om den her skumfidus nærmest sådan stiger op på dem, ikke? Og så er der skjult kamera, og man ser de her forskellige reaktioner. Nogle af børnene, de alle sammen er jo sådan set interesserede i at få den her pose med skumfiduser. Og nogle af børnene prøver ligesom at vildlede deres egen opmærksomhed ved at prøve at kigge sådan rundt i lokalet, og nogen tager hænderne om på ryggen, fordi man ved godt, man skal ikke komme for nær den der skumfidus, den fristelse, der steder og stiger på dem der. Nogle begynder efterhånden, som tiden skrider frem, og tage fat i den her skumfidus, og sådan lige snuse til den, ej, læg den tilbage på tallerkenen. Nogen tager den endda frem og får slikket på den her skumfidus. Nu er vi farlige, ikke sandt? Man har slikket på den, man har smagt den lidt, ah, man får sat den tilbage, og nogen får taget en bid af den her skumfidus, og prøver at placere den på tallerkenen på sådan en måde, så det ser ud som om, at der ikke er taget en bid af den her skumfidus. Nogen hapser den med det samme. Vi skal tale lidt om emnet i dag, hvilket fokus og prioritering vi lever med i vores liv. Den her situation, den viser lidt om, hvilket fokus, som de her børn, de levede med. Tænkte de på, hvad de kunne få ud af situationen her og nu? Eller kiggede de efter den belønning, som var for dem i sidste ende? Levede de her børn på en måde, sådan at de var villige til at leve deres liv nu og her, i overensstemmelse med det håb, de egentlig havde for fremtiden, at de skulle modtage? Og det er den tanke, som jeg vil prøve at dele med jer i dag, og prøve at udforske lidt med nogle bibelske beretninger, hvor vi ser på, hvad er det for en prioritering, hvad er det for nogle valg, vi træffer i vores liv, hvad er det fokus, vi lever med i dag i verden. Først så vil jeg dele to episoder med jer. Hvis I har jeres bibler frem, så endelig tag dem frem, hvis I har dem med her. Vi kan læse et par historier sammen. Først to historier, som ikke er til efterfølgelse. Vi tager den første i Matthæus kapitel 28. I Matthæus evangeliet kapitel 28. Jeg tager to beretninger frem, ganske kort, som jeg ikke tænker er til efterfølgelse, men som jeg tænker taler så meget ind i de valg, som vi ofte står overfor her i vores dagligdag. Noget, som kan angå os alle sammen. Matthæus 28, og vi skal læse her fra vers 11. Det her det er i kontekst om Jesu død og opstandelse. Der står her: mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperste præsterne alt, hvad der var sket. Forestil jer den her situation. De her gravvagter, de har lige været vidne til, at en engel kommer fra himlen med Herrens herlighed. De har været vidne til, at englen kommer og ruller stenen tilbage fra Jesu grav, og de her stærke romerske soldater, de er væltet om af frygt for den her engel, og de bliver som døde, står der. De har set det her, og de ser, at englen vælter stenen bort, og at Jesus kommer ud af graven, og de genkender, det var jo ham, vi hang på korset. Det er jo ham, han kommer levende ud af graven. Man kan godt forstå, at de render tilbage til ypperstepræsterne for at fortælle om det her. Det står der om i vers 12. Så står der, hvad de gør. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge og sagde, I skal sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det statholderen for øre, så skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. Og så har vi det her lidt triste vers i vers 15. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygte er i omløb blandt jøderne i dag. Vi kan måske tænke, hvad i alverden har I gang i? I bærer et levende vidnesbyrd om en af de mest fantastiske begivenheder i hele verdens historie. I har set Jesus komme ud af graven levende, ham som lige er blevet korsfæstet. I er øjenvidner til en af de mest storslåede begivenheder i jordens historie. Hvordan kunne I gøre det? De vidste jo, hvad der var sandt. De spiste skumfidusen, så at sige. De tog situationen, hvad de kunne få ud af den her nu, på trods af, hvad de egentlig vidste, der var rigtigt. Jeg må give jer et andet eksempel, som jeg tror taler ind i vores hverdag også på en måde. Markus evangeliet kapitel 15. Også en lidt trist tekst, men jeg lover, at vi kommer til det opmuntrende lige bagefter. Men jeg tror, det er værd at tænke over de situationer, fordi vi kommer ud fra lignende situationer i vores hverdag. I Markus kapitel 15, der har vi historien om Jesus, der står foran Pilatus. Og vi læser her fra vers 9 i Markus 15. Han svarede dem, vil I have, at jeg skal løslade jer jødernes konge? Han var nemlig klar over, at det var af misundelse, ypperstepræsterne havde udleveret ham. Men ypperstepræsterne opildnede hellere til at få Barnabas løsladt. Så tog Pilatus igen ordet og spurgte dem, hvad vil I så have, at jeg skal gøre med ham, som I kalder jødernes konge? De råbte tilbage, korsfæst ham. Pilatus spurgte dem, hvad ondt har han da gjort? Men de råbte blot endnu højere, korsfæst ham. Er Pilatus klar over, hvad der foregår her? Ja, i allerhøjeste grad, ikke sandt? Han vidste, hvorfor, der står i teksten, at han vidste, hvorfor han var blevet udleveret. Og Pilatus kommer flere gange ud og spørger, hvad i alverden har han gjort? Hvad skal jeg dømme ham for? Jeg har ikke noget, jeg kan dømme ham for her. De råber bare tilbage, korsfæst ham. Og så har vi det her meget triste vers i vers 15, hvor der står. Pilatus ville gerne gøre folkeskaren til pas. Og løslod dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet. Og vi kan måske stille vores samme spørgsmål til Pilatus her. Pilatus, hvad i alverden har du gang i? Du er villig til at ofre en uskyldig mands liv. Hvad tænker du på? Blot for at han kunne opretholde sin egen position og ære blandt folket, for at han kunne beholde den stilling, han havde, så var han villig til at gøre noget i opposition til, hvad han egentlig vidste, der var rigtigt. Han spiste skumfidusen. Han tænkte kun på, hvad der kunne tilkomme hans bedste nu og her. To episoder fra Bibelen. Men før vi måske begynder at være lidt for hårde og pege fingre af de her mennesker, så skal vi måske bare tage et øjeblik og lige tænke lidt over vores eget liv, hvordan vi træffer beslutninger i dag selv. Hvad er det, som driver os? Hvad er det for nogle prioriteringer, som driver mig i min hverdag, i det, jeg træffer beslutninger om alle mulige ting? Er jeg drevet af fokus på, hvordan at jeg kan få mest ud af situationen her og nu med penge, popularitet, ære, eller hvad er det, som driver mig og de beslutninger, som jeg tager i mit liv? Hvad er det for en prioritering, som driver mig? Spiser vi skumfidusen nogle gange? Jeg vil dele nogle tekster med jer nu, som jeg tror, der ligger et fokus og en prioritering og en løsning på det her problem. Jeg tror, at Bibelen har noget håb at bringe i de her situationer. Jeg vil tage jer med til Filipperbrevet kapitel 3 som det første. Filipperbrevet kapitel 3, så lidt til højre i vores Bibel her. Filipperbrevet kapitel 3. Her der taler Paulus om det, at have noget at stole på, i det ydre, have noget at stole på i sig selv. Og vi skal prøve at læse fra vers 4 af, hvor Paulus han siger her. Og dog, også jeg har noget at stole på i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Og så kommer han med en ekstravagant liste af ting, som ligesom beviser, at Paulus, han kunne det hele i det ydre. Han siger her, han er omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro fra især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Hvad mener I? Paulus, ham kunne vi kalde, han var toppen af kransekagen her, er det ikke rigtigt? Han havde det hele. Paulus, han var ud af den rigtige familie, han var en sand efterkommer af Abraham, han havde den rigtige uddannelse, han havde den rigtige position i samfundet, han havde ære og respekt, og han var åbenbart også retfærdig og uangribelig i lovretfærdigheden. Man kunne sige om Paulus, han havde det hele. Paulus, han var toppen af kransekagen her. Han var på toppen i livet. Han havde adgang til penge, han havde adgang til al den indflydelse i samfundet, han ønskede, han havde adgang til respekt. Paulus var en af dem, som man bukkede sig respektfuldt for, når man mødte ham på gaden. Paulus, han havde det hele. Paulus, han havde det, som mange mennesker bruger det meste af deres liv på, netop at jagte. Penge, position, indflydelse, ære og respekt. Men hvordan ser Paulus på det her? Lad os prøve at læse lidt videre her. Vers 7. Dog hvad jeg havde af fortjeneste, regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Paulus han siger her, jeg regner det for tab. Hvad i alverden, Paulus? Hvad er der i vejen med dig? Og Paulus han bruger sådan et ord, som jeg ikke bruger i mit hverdagssprog i hvert fald. Han siger her, jeg regner det for skarn. Jeg måtte slå det op, hvad det her ord det betød. I den græske tekst, der betyder det noget i retningen af skrald, affald eller ekskrementer fra dyr. Altså noget fuldstændig uden værdi. Kan vi ikke blive enige om det? Paulus han siger her, alle de ting, som jeg havde opnået i mit liv, alt det, som jeg havde brugt mit liv på at stile efter at opnå, det regner han pludselig som ingenting. Hvorfor, Paulus? Hvad er årsagen til det her? Hvad er årsagen til, at hele dit værdisæt er vendt på hovedet? Han giver begrundelsen. På grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. Paulus havde mødt Jesus. Det møde, som Paulus havde haft med Jesus, havde vendt hele hans verden på hovedet. Alt det, som han ellers med verdens øjne kiggede på og stilede efter, var nu kommet til at betyde ingenting for ham i modsætning til det langt højere, at have Jesus som herre i hans liv. Med andre ord, han havde fundet noget af langt højere værdi, end det som verden kunne tilbyde omkring ham. Noget han havde fundet. Han havde fundet en kærlighed til Kristus, som var langt mere værdifuld for ham, end alt andet, som han havde opnået. Det handler om værdi og værdisætning, dybest set. Se, når vi går ud og køber noget, så udveksler vi jo dybest set bare værdi, ikke sandt? Vi går ud og køber en vare, så afleverer vi nogle penge, som repræsenterer en eller anden form for værdi. Og så får vi en vare igen, som repræsenterer forhåbentligvis højere værdi for os. Jeg ved ikke, der må være andre ægte mænd herinde i salen, der har oplevet det samme som jeg, at prøve, at min kone kommer hjem begejstret med ild i øjnene og fortæller om, at hun har været ude at shoppe, og hun har gjort sådan en god handel. Og der er kun én rigtig reaktion på det, er det ikke rigtigt? Ja. Kommer hjem, og jeg ser den her vare, hun har købt, og må jo udtrykke min begejstring, men det kan jo godt være, at jeg ikke helt synes, hun har gjort en lige så god handel, som hun selv synes. Måske ser jeg ikke helt den samme værdi i det produkt, som hun har købt, som jeg gør. Det handler om værdisætning. Hvor er det, vi kaster vores værdi? Hvad er det, vi ser værdi i? Paulus han så, at hans møde med Jesus, den måde Jesus havde forvandlet hans liv på, var det største af alt for ham, og det gjorde, at alt andet faldt i baggrunden. Det vendte fuldstændig Paulus' liv på hovedet. Det handler om værdi. Da Jesus han så på den her verden, så så han på dig og mig. Og hvilken værdi så han? Han så en uendelig stor værdi i dig og mig. Jesus han så en person, som han var villig til at dø for. Han så en skat i dig og mig. Han så noget, der havde så stor værdi for ham, at han var villig til at give sit eget liv for det. Han så i dig som person en skat, som han regnede højere end hans egen eksistens. Det var det, Jesus han så i dig. Den værdi har han placeret på dig i dag. Spørgsmålet er, ser vi den værdi i ham og hvad han har gjort for os? Ser vi den samme værdi i vores frelser, som han ser i dig og mig? En person, som han var villig til at komme og tjene og dø for. Du er uendelig meget værd for Gud. Men spørgsmålet er, hvordan ser vi på Jesus? Ser vi på Jesus med samme værdi, at han betyder alt for os, for han har gjort alt for mig? Har vi brugt tid på at se på Jesus i dag? Bruger vi tid på, hvad han har gjort for mig og skue det? Jesus hængende på korset for mig. Hvilket offer han gjorde for mig? Bruger vi tid på at se på den løn, den belønning, som Jesus ønsker at give os, hvis vi tager imod ham? Himlen, hvad himlen må være. Det fantastiske sted. Vi skal ikke bruge lang tid på at læse nyheder i dag, for vi ser, at vi egentlig længtes efter noget andet, end hvad den her verden kan tilbyde. Er det ikke rigtigt? Vi længtes efter et andet sted. Vi længtes efter lige netop det, som Jesus ønsker at give os. Prisen i sidste ende. Det håb, vi har. Ser vi på det, værdsætter vi det? Ser vi den værdi, som Jesus ønsker at give os kvit og frit? Han døde for at give os det gratis. Wow! Bliver vi grebet af den kærlighed? Tænk så en verden uden tårer, uden sorg, uden nød, uden død, uden krig. Wow! Hvad Jesus har gjort for os, og hvad det er, at han ønsker at love os. Hvad det er for et løfte, vi har at se frem til. Vi har en belønning i sidste ende, og spørgsmålet er, kigger vi på den, og lever vi vores liv i dag i overbevisning om det håb, vi har? Lever vi vores liv i dag og træffer de beslutninger i vores hverdag i overensstemmelse med det håb, vi har, og hvad Jesus har gjort for os? Paulus han havde den her oplevelse med Jesus, som vendte hans værdisæt fuldstændig rundt. Jesus var blevet alt for ham, og det ændrede hans værdisæt fuldstændig. Og det gjorde det faktisk helt til det, som vi læste i skriftlæsningen i vers 20, stadigvæk i Filipperne 3:20, hvor Paulus siger, men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Paulus han gik så langt som at sige, jamen vi tilhører endda faktisk en helt anden verden. Vores borgerskab er i himlen. Det ændrer jo radikalt på, hvordan vi værdisætter ting i den her verden. Hvis det er, at vi faktisk tilhører et andet sted. Paulus levede altså med andre ord et liv her på jorden, i overensstemmelse med det håb, han havde for fremtiden. Han så efter det, den verden, han tilhørte. Jesus havde forvandlet hans værdier. Jesus vandrede sammen med ham. Jeg kunne tænke mig at tage jer med til Hebræerbrevet kapitel 11. Hebræerbrevet kapitel 11. I Hebræerbrevet kapitel 11, der har vi en liste med en hel masse troshelte. Vi kalder den nogle gange kapitlet for troshelte. Alle de her mennesker, som levede et liv i tro. Og jeg kunne tænke mig at dele med jer bare et par få eksempler. Vi skal ikke læse hele kapitlet. Men et par få eksempler herfra, for ligesom at stille os selv spørgsmålet. De her mennesker, som levede et liv i tro her på jorden, hvad var det for et perspektiv, de havde? Hvad var det for et fokus, de levede med? Hvad var det for en prioritering? Hvad var det, der drev dem i deres beslutninger? Lad os prøve at se i Hebræerbrevet kapitel 11, og vi tager Abraham først. Abraham finder vi i vers 8. Der står her. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telte sammen med Isak og Jakob, med arvingerne til det samme løfte. Så her der har vi Abraham. Han bliver bedt af Gud og kalder Gud om at flytte til et sted, som han ikke ved, hvor er, og leve som en fremmed. Tror I, Abraham han gjorde det her for ligesom at styrke sin egen ære og respekt og rigdomme og sådan? Nok ikke. Abraham var rig, hvor han kom fra. Han var velanset, hvor han kom fra. Og nu beder Gud ham bogstaveligt talt om at rykke teltpælene op og flytte til et sted, som han ikke aner, hvor er. Og vi kan spørge Abraham, hvorfor Abraham? Hvad er det, der er villig til at gøre dig villig til at træffe sådan en radikal beslutning, som med verdens øjne kunne synes fuldstændig håbløs? Hvorfor Abraham? Lad os læse i vers 10, der står. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. Perspektivet på det, som Gud ville give ham, gjorde, at han var villig til at leve sit liv i dag i overensstemmelse med det håb, han havde for, hvad Gud ville give ham. Vandringen med Gud havde ændret hans værdisæt, til han sagde, det handler ikke om, hvad jeg har og er her på denne jord. Jeg ønsker at følge Guds vilje for mit liv. Han har ændret alt for mig, og jeg tilhører for øvrigt ikke den verden, fordi jeg ser frem til den verden, Gud vil give mig en dag. Det var Abrahams værdisæt. Lad os prøve at gå til Moses. Moses, hvad var det, der drev ham? Vi finder det over i vers 24. Vers 24, der står her, i tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af faraos datter. Lad os lige stoppe her en gang og tænke over, hvad den her sætning betyder. I tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af faraos datter. Via den familierelation, som Moses havde fået til farao her, der havde han adgang til alt, denne verden kunne tilbyde. Moses havde det privilegie at være blandt den mægtigste mand i hele verden. Han havde adgang til magt, penge, indflydelse. Han kunne få alt det mad, han kunne ønske sig. Han kunne få alt de damer, han ønskede sig. Alt det underholdning, alt det fornøjelse, han overhovedet kunne ønske sig. Moses havde adgang til alt her. Præcis det, som rigtig mange mennesker bruger deres liv på at jagte. Moses havde det. Han var på toppen. Men hvordan levede Moses sit liv? Hvad gjorde han? Han gav afkald på det, og vi kan stille os selv spørgsmålet. Moses, hvad i alverden kan dig få dig til at give afkald på de ting der? Hvad er det, der gør, at du prioriterer sådan og træffer din valg sådan her? Lad os læse videre i vers 25. Der kommer det lidt underlige her. Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk, end for en kort tid at opnå en syndig nydelse. Og han regnede Kristi forhåndelse for større rigdom end Egyptens skatte. Hvorfor? For han havde lønnen for øje. Hvad var det Moses, han så hen til? Moses havde mødt Gud. Gud havde kaldet ham. Og det, at Moses han havde mødt Gud, ændrede hans værdisæt og perspektiv fuldstændig. Og Moses så hen til det, som Gud ønskede at give ham. Og han var villig til at leve sit liv her på jorden, i overensstemmelse med det. Hebræerbrevets forfatter prøver ligesom at sammenholde hele kapitel 11 og ligesom give en overskrift over, hvad var perspektivet for de her mennesker? Alle de her troshelte, vi ser det i vers 13, der står her. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådant, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. Hvad for et perspektiv ledede de her mennesker med? De så frem til den belønning, som Gud ville give dem i sidste ende. De så sig som fremmede her på jorden, udlændinge her på jorden, fordi at de ledede deres liv med det perspektiv for, at de tilhørte Guds rige. Det var det, de levede med. Betyder det så bare, at vi skal isolere os selv ude i en hytte op i Sverige og leve for os selv? Fordi vi jo ikke skal have den her jord som vores hjem. Nej, Jesus, han levede hele sit liv for at være en indflydelse i den her verden. for at gøre godt og tjene mennesker i den her verden. Jesus han sagde ting som, I skal være i verden, men ikke af verden. Vi som kristne er kaldet til at gå ud i verden og øve en god indflydelse på mennesker omkring os. Men hvad er det, som Gud ønsker, der skal styre vores prioriteringer og vores værdi? Hvorfor gør vi det, vi gør? På grund af, hvad Jesus har gjort for os. Og det ændrer vores værdisæt. I kapitel 12, der får vi ligesom en konklusion på de her troshelte's historier. Og i kapitel 12 skal vi prøve at læse de første vers sammen her. Der står her i vers 1. Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Så her der bliver beskrevet kristenlivet, det bliver ligesom beskrevet som et løb, der ligesom skal løbes. Noget, der skal udholdes. Vi har vores kristne løb, som vi skal igennem. Og vi må stille os selv spørgsmålet, i det vi løber vores kristne løb her, hvad er det, vi skal have øjnene på? Hvad er vores fokus? Hvad er vores prioritering? Hvad er det, der skal styre, hvordan vi løber? Vers 2 hjælper os på vej. Er det ikke fantastisk? Lad os læse vers 2. Hvordan løber vi det her løb? I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ende et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Og vi får igen den her bemærkning i vers 3. Hold jer ham for øje, som fandt sig i sådan en modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Hvad er det fokus, vi holder øjnene på i det, vi løber vores kristne løb? Vi løber her på jorden, men hvor vores øjne er rettet? Vores øjne er rettet på Jesus og hvad han har gjort. Vores øjne er rettet mod vores frelser, for hvad han ønsker at give os. Det er der, vores øjne er festet i det, vi løber vores vandring her. Det vil gøre, at vores værdisæt bliver vendt på hovedet. Det vil gøre, at vores prioriteringer vil være anderledes. Fordi Jesus ændrer alt. Hold vores øjne fokus på Jesus. Jesus fortæller den her lignelse om en mand, der ser den her perle. Og den her mand, han går hen, og han sælger alt, hvad han har for at få den her perle. Og jeg vil vide med, at den her mands venner kommer hen til ham og siger, er du blevet bindegal? Hvorfor er du villig til at sælge alt, hvad du har for at få den her perle? Og der står i lignelsen, at han går hen og sælger alt, hvad han har med glæde for at købe den her perle. Den her mand har fundet noget af langt højere værdi for ham. Så det er en glæde, bare han må få den her perle. Har vi set den her perle? Er Jesus blevet den skat for os, hvor vi tænker, den her verden falder i baggrunden, fordi det mest værdifulde for mig er at have Jesus og have øjnene på ham. Er det det, jeg går min vandring her på jorden, så er Jesus ham, jeg ønsker at have festet mine øjne på. At han må ændre mine prioriteter, at jeg ønsker at gøre hans vilje her på jorden, i det jeg går. At jeg må være en indflydelse for det gode her i den her verden, fordi han har forvandlet mit liv. Har vi fundet den perle i dag? Der står i det her vers i Hebræerne 12:2, hvilket perspektiv Jesus levede med. Der står her, at Jesus, for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ende et skam. Synes Jesus, det var sjovt at hænge på korset? Nej. Men hans kærlighed til dig og mig holdt ham der. Han var villig til at udholde korset. Hvorfor? Fordi han så frem til den glæde, der ventede ham. Hvilken glæde? At han kunne frelse dig og mig. Jesus kiggede altså frem på det håb om, at vi kunne være sammen i en evighed. Det var det, som drev Jesus. Det var det, der holdt ham på korset. Hans kærlighed til dig og mig. Med andre ord, Jesus levede sit liv her på jorden i overensstemmelse med det håb, han havde for fremtiden. At han fulgte Guds vilje for sin liv. Det er et simpelt budskab i dag fra Bibelen. Lad os holde vores øjne fæstet på Jesus i det, vi vandrer her på jorden. Lad os, at han må forvandle vores liv. At vi i vores dagligdag her på jorden må gå og holde det perspektiv for øje. Den belønning i sidste ende. at vi ikke spiser skumfidusen. Men vi er villige til at leve vores liv her og nu, efter den overbevisning, vi har om, hvad Gud han ønsker at give os. Og hvilket liv Jesus han ønsker at være sammen med os om her og nu. At Jesus må være størst af alt for os. Og det andet vil være regnet for tab. Jeg håber, det kan være vores ønske. Vi ønsker at leve et liv for ham, for han er alt for os. Lad os holde en bøn sammen. Kære Gud, far, vi takker dig sådan for alt, hvad du har gjort for os. Du har tilvejebragt frelsens vej for os. Der er ingen af os, der behøver at holde tilbage, kære far. Vi kan tage imod den gave kvitterfrit. Selvom det kostede Jesus alt, så er den frit tilgængelig for os. Og kære far, må det blive en skat for os, som overgår alt andet. Må vi være ligesom denne købmand, der har fundet den her skat. Og der er intet, som holder os tilbage i, at vi give alt for blot at have Jesus. Kære far, hjælp os til i vores dagligdag, som er så kompleks og fuld af så mange beslutninger og valg, at vi må holde vores øjne fæstet på Jesus i det, vi løber løbet her på denne jord. At den forvandling, Jesus må gøre i vores liv, må afspejles til andre mennesker. At de må se, at vi har fundet noget af højeste værdi. Noget, som de også kan få. Kære far, vi takker dig for den gave, du har givet os. Må Jesus være alt for os. Vi beder i Jesu navn. Amen.
Tak, Lasse, for at minde os om det væsentligste. Og vores afslutningssalme taler også om det med at holde blikket fæstet på Jesus og holde os målet for øje. Vi har sunget den allerede en gang i dag til sabbatskolen, men den kan godt tåle at blive sunget igen. Dig, Jesus, jeg elsker. Thank you.
Amen. Må det være vores bøn. Lad os slutte med at læse velsignelsen her fra 4. Mosebog. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.